จริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เราพากันมาปฏิบัติธรรมเช่นเคยที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แต่การปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อมาถึงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติครบวงจรทั้งทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลทั้งนี้ก็เพราะว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นเป็นทั้งสำนักเรียนและเป็นทั้งสำนักปฏิบัติธรรมสำนักเรียนนั้นก็เป็นสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ให้การศึกษาอบรมธรรมะแก่พระภิกษุสามเณรและแม่ญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาที่จะเข้ามาศึกษาหลักธรรมได้แต่หลักใหญ่ที่สำคัญนั้นก็คือพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาอยู่จำพรรษาและมาอยู่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแห่งนี้ซึ่งขณะนี้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นมีพระภิกษุ98รูปมีสามเณรอีก72รูปนี่รวมเป็น170รูปโดยประมาณนี่อยู่ระหว่างพรรษาเพราะฉะนั้นพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ที่ตั้งใจบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาก็มุ่งที่จะมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนับตั้งแต่ได้ตั้งเป็นวัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534มาถึงปัจจุบันนี้ก็12ปีที่เป็นวัดนะก่อนหน้านั้นก็มีการเตรียมการก่อสร้างการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัทให้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยและมาอบรมธรรมะปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ถ้าจะกล่าวเริ่มจริงๆก็ปีพุทธศักราช2524-25แต่ว่าเป็นการเริ่มเน้นหนักที่การให้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติส่วนการก่อสร้างนั้นเป็นไปตามมีตามเกิดคือเท่าที่ญาติโยมสาธุชนจะได้มีจิตศรัทธาบริจาคได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นทีละเล็กละน้อยอาตมาเองนั้นได้วางแผนชีวิตตนเอง10ปีก่อนที่จะลาออกจากงานราชการของรัฐบาลต่างประเทศแห่งหนึ่งเป็นเวลา1ปีก่อนเกษียณ3ปีก่อนเกษียณได้วางแผนชีวิตไว้10ปีก่อนบวช แล้วก็ได้ตั้งใจลาออกจากงานนั้นก่อนเกษียณ3ปีเพื่อมาศึกษาปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อนำธรรมะที่ศึกษาอบรมมาเท่าที่พอจะมีภูมิธรรมภูมิปัญญาที่จะนำธรรมะจากการศึกษาปฏิบัติธรรมมาเผยแผ่มาชี้แจงแก่ญาติโยมได้เท่าที่พอสามารถจะทำได้แล้วจึงบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2529ซึ่งเป็นปลายปีเกิดคือบวชเมื่อวันที่6มีนาคมนั่นแหละเมื่อบวชแล้วอาตมาก็ย่างอายุย่างเข้าปีที่58พอดีนั่นแหละการก่อสร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรก็ดีตลอดทั้งศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการศึกษาปฏิบัติธรรมและประกอบการบุญการกุศลก็ดีก็ค่อยๆสร้างมาตั้งแต่ปี2525ทีละเล็กละน้อยและได้มามีโอกาสขออนุญาตตั้งเป็นวัดในปีพุทธศักราช2530เมื่ออาตมาบวชเข้ามาแล้วนั่นแหละการก่อสร้างเสนาสนะอุโบสถและสถานที่สำคัญต่างๆที่จำเป็นเพื่อการใช้สอยในการอยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรและในการเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมของญาติโยมจึงได้เริ่มกระทำมากขึ้นด้วยศรัทธาประสาทะของญาติโยมและมาสำเร็จพอที่จะขอตั้งเป็นวัดได้และได้รับการตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นในปีพุทธศักราช2534ที่นี้สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้จึงเป็นทั้งสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาและเมื่อมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นก็ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2542และก่อนหน้านั้นก็ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอดำเนินสะดวกโดยคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีโดยมติคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีทีนี้ปี2542นี้ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่2เมื่อปี2542นี่แหละโดยมติมหาเถระสมาคมและดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าสำนักนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยเรียกว่าเป็นหลักสำคัญทีเดียวตั้งแต่ต้นมานั้นจึงได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่งนี่ก็เมื่อปีพุทธศักราช2544เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ความเป็นมาเป็นอย่างนี้สถานที่แห่งนี้ คือวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้จึงเป็นทั้งสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติธรรมที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ ก็มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา98รูปมีสามเณรอีก72รูปแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะคือมีการเรียนการสอนในระดับชั้นนักธรรมตรีโทเอกมาตั้งแต่ต้นแต่มาบัดนี้ได้มีมติของคณะสงฆ์ตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีให้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเนี่ยเปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะโดยรับพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆในเขตตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกมาเข้าร่วมเรียนหลักธรรมด้วยเพราะฉะนั้นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจึงเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะในฐานะโรงเรียนสหศึกษารวมทั้งพระภิกษุสามเณรจากภายนอกในตำบลท่านัดหรือมีวัดอื่นใดที่ประสงค์จะส่งพระภิกษุสามเณรมาเรียนก็ได้นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งได้รับการจัดตั้งโดยมติมหาเถระสมาคมให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีนั่นสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่รับการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค15มา2ปีแล้วคณะสงฆ์ภาค15ก็คือจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อถึงเวลาเมื่อเรียนบาลีจบแล้วก่อนสอบสนามหลวงก็ให้มาอบรมเข้มบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค15นี้ร่วมกันที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี่แหละก็มีมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่อาตมากล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องการให้ญาติโยมทราบว่าที่นี่เป็นสำนักเรียนและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักเรียนแผนกบาลีและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีนั้นได้รับการจัดตั้งโดยมติมหาเถระสมาคมเพราะฉะนั้นจึงมีกิจกรรมการให้การศึกษาอบรมตลอดทั้งปี นอกจากกิจกรรมการให้การศึกษาหลักธรรมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมดังกล่าวแล้วในส่วนของการอบรมธรรมปฏิบัติที่ปฏิบัติมาตลอดเฉพาะญาติโยมก็มีโอกาสมาเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 น.ไปถึง 11:00 น.นี่รอบที่1รอบที่2ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ไปถึง 14:30 น.เป็นรอบที่2 รอบที่หนึ่งนี่ก็ให้เจริญภาวนาร่วมกันทุกระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แต่รอบที่สองจะเป็นรอบที่มีการแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมออกเป็นกลุ่มๆตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้โดยมีพระวิทยากรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาซึ่งปฏิบัติได้ผลดีก็มาช่วยเป็นวิทยากรให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติธรรมระดับต่างๆทำมาอย่างนี้ตลอดนี่เฉพาะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาหบูชาเป็นต้นและวันสำคัญของประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาเราจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหามหาราชินีเราจัดอย่างนี้มาทุกปีนอกจากนั้นก็มีญาติโยมสาธุชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาเป็นคณะมาขอเข้ารับการอบรมหลักสูตรสั้นประมาณ3วัน5วันนี่อย่างเช่นขณะนี้ก็มีครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจากจังหวัดนครปฐมก็มาร่วมเข้ารับการอบรมด้วยอย่างนี้เป็นต้นมาอยู่3วันบ้าง4วัน5วันบ้างแล้วแต่ใครประสงค์จะจัดอย่างไรก็มาเข้ารับการอบรมได้หน่วยราชการต่างๆก็มาจัดการอบรมที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของปัญหาสังคมอย่างมากคือปัญหายาเสพติดปัญหาโรคเอชเหล่านี้เป็นต้นทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายพระพุทธศาสนานี่ก็ได้มาจัดกิจกรรมต่างๆให้การศึกษาอบรมตลอดทั้งสัมมนาข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมให้ได้ผลดีนี่เราช่วยกันเต็มที่เพราะฉะนั้นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแห่งนี้จึงเป็นที่ให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติทั้งหลักธรรมเรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมและทั้งธรรมะปฏิบัติให้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติเป็นประจำอย่างกว้างขวางและดำเนินมาอย่างนี้เป็นประจำตลอดเพราะฉะนั้นการที่อาตมากล่าวในเบื้องต้นว่าท่านทั้งหลายมาเข้าศึกษาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ก็เท่ากับท่านได้มาประกอบคุณงามความดีครบวงจรที่ว่าครบวงจรนี่กล่าวโดยย่อมีทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนี่แหละ บุญญกิริยาวัตถุคือการประกอบคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลโดยพลันกล่าวโดยย่อสามประการนี้คือทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีลามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการภาวนานี่สามประการนี้เป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าปฏิบัติพระศาสนาพระศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของใครพระพุทธศาสนาก็เป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละทรงสั่งสอนหลักปฏิบัติธรรมใหญ่ๆสามประการถ้าขยายไปก็กว้างขึ้นไปอีกทีนี้หลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทสามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกที่ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกเมื่อเสด็จประทับจำพรรษาเสด็จประทับอยู่ที่นครราชคฤห์ที่แคว้นมคธนั่นพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมคือหลักปฏิบัติที่ดีเป็นคำแนะนำสั่งสอนหลักใหญ่ๆเรียกย่อๆว่าโอวาทสามคือสัพพปาปัสสะอกรณังนี่แปลความว่าการไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการอบรมใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำไว้นี่พระพุทธองค์ทรงสอนหลักปฏิบัติที่จะนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนด้วยหลักปฏิบัติสามประการนี้แหละหลักปฏิบัติสามประการนี้มีมาอย่างไรตรงนี้อาตมาก็ใคร่จะเล่าให้ญาติโยมฟังบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยฟังตลอดทั้งญาติโยมที่รับฟังอยู่ในจังหวัดต่างๆในต่างจังหวัดนี่นะต่างจังหวัดก็แปลว่าต่างจังหวัดจากจังหวัดราชบุรีนี่อาจจะรับฟังถ้าท่านไม่เคยได้ฟังจะได้ฟังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนครูอาจารย์จากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจังหวัดนครปฐมนี่ก็จะได้ฟังด้วยตั้งใจฟังให้ดีว่าหลักธรรมนี่มีความเป็นมาอย่างไรต้องย้อนไปดูอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,590 กว่าปีที่ผ่านมานี่ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะพระมหาบุรุษของเรายังไม่ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะได้เสด็จไปประทับนั่งใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราได้อาศัยยาคาที่สูตรเทียพรามถวายให้เป็นเครื่องปูลาดต่างอาสนะนั่นแหละประทับนั่งบนอาสนะ ผินพระพักไปทางบูรพาทิศทางฝั่งแม่น้ำเนรัญชราผินพระปฤษดางก็คือหันหลังไปทางโคนต้นพระศรีมหาภูประทับนั่งคู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิเจริญฌานสมาบัติถึงรูปฌานที่4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจตุตฌานนี่เป็นฌานที่4เพื่อชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาออกจากพระไทยให้พระไทยเป็นสมาธิตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทีนี้หลักธรรมที่เรียกว่าโอวาท3ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกที่ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์เมื่อเสด็จประทับจำพรรษาเสด็จประทับอยู่ที่นครราชคฤห์ที่แคว้นมคธนั่นพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมคือหลักปฏิบัติที่ดีเป็นคำแนะนำสั่งสอนหลักใหญ่ๆเรียกย่อๆว่าโอวาท3คือสัพพปาปัสสะอกรณังนี่แปลความว่าการไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการอบรมใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำไว้นี่พระพุทธองค์ทรงสอนหลักปฏิบัติที่จะนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนด้วยหลักปฏิบัติ3ประการนี้นะหลักปฏิบัติ3ประการนี้มีมาอย่างไรตรงนี้อาตมาก็ใคร่จะเล่าให้ญาติโยมฟังบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยฟังตลอดทั้งญาติโยมที่รับฟังอยู่ในจังหวัดต่างๆในต่างจังหวัดนี่นะต่างจังหวัดก็แปลว่าต่างจังหวัดจากจังหวัดราชบุรีนี่อาจจะรับฟังถ้าท่านไม่เคยได้ฟังจะได้ฟังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนครูอาจารย์จากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจังหวัดนครปฐมนี่ก็จะได้ฟังด้วยตั้งใจฟังให้ดีว่าหลักธรรมนี่มีความเป็นมาอย่างไรต้องย้อนไปดูอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,590 กว่าปีที่ผ่านมานี่ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะพระมหาบุรุษของเรายังไม่ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะได้เสด็จไปประทับนั่งใต้ควงไม้สีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราได้อาศัยยาคาที่สูตรียพรามถวายให้เป็นเครื่องปูลาดต่างอาสนะนั่นแหละประทับนั่งบนอาสนะผินพระพักไปทางบูรพาทิศทางฝั่งแม่น้ำเนรัญชราผินพระปฤษดางก็คือหันหลังไปทางโค คนต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับนั่งคูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิเจริญฌานสมาบัติถึงรูปฌานที่4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจตุตถฌานนี่เป็นฌานที่4เพื่อชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาออกจากพระทัยให้พระทัยเป็นสมาธิตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญากิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญามีอะไรบ้างถีนมิทะแปลว่าความง่วงความซึมความขี้เกียจจิตใจหดหู่ท้อถอยนี่ประการหนึ่งวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติให้ได้ผลดีจริงนี่อีกประการหนึ่งพยาบาทหรือพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทนี่อีกข้อหนึ่งอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆอีกประการหนึ่งและกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดคะนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่น่าชื่นชอบใจนี่อีกประการหนึ่งใน5ประการนี้ชื่อว่ากิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาความจริงกิเลสนิวรณ์ยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่6ชื่อว่าอวิชชานิวรณ์อันนั้นค่อยกล่าวในภายหลังแต่5ข้อแรกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วจิตใจผู้นั้นจะขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุ่นเราไม่อาจเห็นวัตถุเล็กๆน้อยๆภายในโอ่งหรือก้นโอ่งได้ฉันใดผู้ที่มีจิตใจขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ขุ่นมัวไม่ผ่องใสจึงไม่อาจพิจารณาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ฉันนั้นเหมือนกันแต่ถ้าจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนกับน้ำในโอ่งที่ใสวัตถุเล็กๆน้อยๆมีอยู่ในก้นโอ่งอย่างไรแม้แต่เข็มเล่มเดียวเราก็มองเห็นได้รู้ได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนจิตใจมนุษย์เราที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ก็สามารถเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและพระอริยสัจธรรมได้ตามที่เป็นจริงฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแหละพระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงเจริญฌานสมาบัติในเบื้องต้นส่วนศีลพระองค์ได้ทรงปฏิบัติคือเป็นผู้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษมาตลอดนั่นแหละคือการปฏิบัติอยู่ในคุณความดีในส่วนของการสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นปกติชื่อว่าศีลเมื่อปฏิบัติได้อย่างนั้นกายและวาจาของพระองค์จึงสงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะอบรมใจให้สงบ เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้พระองค์จึงทรงเจริญฌานสมาบัติตั้งแต่รูปฌานที่เรียกว่าฌานที่ 1 คือรูปฌานที่ 1 เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานถึงจตุตถฌานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง 5 นี่แหละ พอปฏิบัติได้ถึงปฐมฌานเท่านั้นน่ะองค์แห่งฌานหรือเรียกว่าองค์ 5 คือวิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตเห็นใสแจ่มอยู่ได้นานนี่เป็นคุณเครื่องกำจัดถีนมิทธะความง่วงเพราะเมื่อใจผ่องใสสว่างแล้วความง่วงหายไป ความที่ใจขุ่นมัวหายไปนี่นักเรียนเวลาเรียนหนังสือถ้าอยากให้เรียนหนังสือเก่งให้ฝึกเจริญภาวนาสมาธิบ่อยๆเมื่อเวลาเข้าไปเรียนหนังสือหรือท่องหนังสือหรือฟังครูสอนต่างๆ ก็ทำใจให้เป็นสมาธิให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสสว่างอยู่ความง่วงความซึมจะหมดไปบทเรียนใดๆที่ว่ายากที่ว่ามีปัญหาให้เข้าใจยากแม้เพียงไรเมื่อใจสว่าง ใจจดจ่อในบทเรียนนั้นด้วยดีแล้วเข้าใจได้โดยง่ายจะท่องหนังสือก็ท่องจำได้โดยง่ายเมื่อเป็นอย่างนี้นักเรียนก็เรียนเก่งแต่นักเรียนที่เรียนไม่เก่งก็เพราะจิตใจมักจะง่วงซึมขี้เกียจซึมเศร้าอะไรเป็นเหตุ ส่วนมากก็ไปหลงอยู่ในกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไร้สาระเช่นบางคนไปติดอยู่ตามเกมกฎหรือเล่นเกมต่างๆบางคนไปติดอบายมุขติดเที่ยวกลางคืนติดดูทีวีตลอดทั้งไปเที่ยวเทคเที่ยวคลับต่างๆ เมื่อไปติดอยู่อย่างนั้นร่างกายก็อ่อนแอไม่ได้รับการพักผ่อนเวลาเรียนหนังสือจิตใจมันเปลี้ยไปแล้วมันก็ง่วงพลอยขี้เกียจนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเท่าที่สังเกตเห็นนี่อาตมาก็เคยมีลูกหลานมาแล้วก็สังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งคนยุคใหม่ พ่อแม่ยุคใหม่ต้องห่างเหินลูกมากไม่มีอะไรชดเชยให้ลูกสำหรับผู้ที่มีฐานะดีอะไรๆก็ประเคนให้ลูกหมดลูกต้องการอะไรจะสุขสบายอะไรอย่างไรให้หมดชดเชยที่ตนเองห่างลูกที่นี่
เด็กก็คือเด็กสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีสิ่งใดควรปฏิบัติสิ่งใดไม่ควรเด็กก็มักจะไม่รู้หรือรู้บ้างไม่รู้บ้างและมักจะประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสเพราะว่าอะไรที่เป็นความสุขสบาย ก็เอาสิ่งนั้นแหละบางคนชอบดนตรีก็ซื้อเครื่องดนตรีซื้อเครื่องเทปดีๆมาฟังหรือว่าบางคนชอบไปเที่ยวซื้อของดีๆมาใช้ได้ง่ายๆก็ไปซื้อมาใช้ไปเที่ยวไปเตร่และประการสำคัญพ่อแม่ห่างลูกโดยมาก จะโดยอ้างว่าจำเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการอาชีพการทำมาหากินผลก็คือลูกขาดความอบอุ่นเมื่อขาดความอบอุ่นไปไหนล่ะคบเพื่อนไอ้เพื่อนก็เป็นเด็กเหมือนกันเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดเพื่อนก็พาไปในทางที่สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจนี่แหละนำมาซึ่งความขี้เกียจเพราะใจไปรักแต่สิ่งสนุกนึกว่าเป็นสุขแต่ที่แท้มันเป็นความสนุกเมื่อเป็นอย่างนั้นชีวิตแต่ละวันสรุปรวมว่า 1. สังขารร่างกายอ่อนเปลี้ยก่อนที่จะไปถึงโรงเรียนซะแล้วมันก็ง่วงสิข้อที่สองใจไม่เอาเพราะพ่อแม่บางคนตามใจตามใจมีอะไรอะไรประเคนให้ลูกหมดลูกได้ง่ายๆและก็พลอยให้เด็กเหล่านี้เสียนิสัยไม่มีระเบียบวินัยในการใช้สอยเงินตั้งแต่ยังหาเงินไม่เป็นติดนิสัยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเมื่อได้อะไรมาง่ายๆอะไรยากไม่เอานี่เด็กยุคใหม่อะไรยากหรือได้ด้วยยากไม่เอาหนักไม่เอาเบาไม่สู้ต้องการได้ง่ายๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้กลายเป็นอัธยาศัยของเด็กรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกดูให้ดีมันกระเทือนไปถึงชีวิตลูกทีนี้เมื่อลูกไปโรงเรียนมันง่วงซะแล้วมันขี้เกียจซะแล้วทีนะมิทะเข้าครอบงำเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องนักๆเข้าใจมันก็เบื่อหน่ายใจมันไปคิดอยู่โน่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายไปโน่นละไปอยู่ตามแหล่งอบายมุขตามสถานที่ต่างๆที่ให้ความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงอารมณ์หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างนี้ซะและยิ่งมีเพื่อนยุคใหม่เข้ามาอีกถึงขนาดว่าทางอนารยธรรมจากต่างประเทศไหลบ่าเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงหรือชายกับชายหญิงกับหญิงเป็นมากขึ้นในสังคมไทยเราบางทีฟังไปฟังมาดูจะล้ำหน้าฝรั่งซะด้วยซ้ำไปก็เป็นไปโดยมากนั่นกามฉันทะตัวกิเลสนิวรณ์ตัวที่ห้ามันกลุ่มรุมทำร้ายเอาครอบงำจิตใจให้ขุ่นมัวไม่ผ่องใสเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้เมื่อเรียนหนังสือไม่ได้ไม่ได้ผลดีนะการเรียนก็เสียเมื่อเรียนไม่ได้ผลดีความรู้ไม่มีสติปัญญาความสามารถก็ไม่มานี่มันไปโน่นเลยความรู้ไม่มีสติปัญญาความสามารถก็ไม่มาวิสัยทัศน์ไม่ต้องพูดไม่มีเอาซะเลยและคุณธรรมยิ่งไม่มีด้วยชีวิตเด็กเหล่านี้ไปไหนนี่แหละอาตมากล่าวขยายความออกไปว่าโทษของอบายมุขหรือความหลงไปปฏิบัติไปยึดไปติดในแหล่งอบายมุขในสิ่งบันเทิงเริงรมหรือในเรื่องที่ไร้สาระของเด็กเยาวชนมีผลให้เยาวชนเกิดถีนมิทะความง่วงความขี้เกียจความซึมเศร้าพอมีปัญหาชีวิตมากๆเข้ากลายเป็นซึมเศร้านี่ซึมเศร้าแล้วก็ซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยอาตมาต้องมากล่อมกล่าวใหม่นั่งตรงไหนคอตกตรงนั้น ทำไมคอมันตกละคอมันอยู่บนบ่าเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ว่านั่งตรงไหนคอตกเห็นมามากต่อมากนะประมาณ 25% ในสายตาที่เห็นเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นคือแสดงถึงความไม่องอาจพึงพายไม่มีความกระปรี้กระเปร่านี่แหละถีนมิทธะมันครอบงำ แล้วก็กลายเป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความมั่นใจตัวเองนั่งตรงไหนคอยจะก้มหน้าอยู่เรื่อยนี่เป็นอย่างนี้ก็ต้องมาสอนกันใหม่ว่าใครเข้ามาเรียนที่นี่แล้วมาอบรมธรรมะปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อสดแล้วเด็กชายเด็กหญิงต้องนั่งตัวตรงนั่นหายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายทำใจให้ปลอดโปร่งกระปรี้กระเปร่าฟังธรรมจะได้รู้เรื่องฝึกไปตั้งแต่บัดนี้บุคลิกจะได้ดีไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ใช่ไปนั่งตรงไหนไปยืนตรงไหนก็คอตกดูแล้ เหตุและผลและปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเบื้องต้นก็คือกิเลสนิวรณ์ตัวสำคัญเบื้องต้นก็คือทีนมิทะทีนี้เมื่อปัญญามันไม่เกิดด้วยความง่วงวิจิกิจฉามันก็เกิดความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติยังไงมันจะดีมันก็เกิดเมื่อเกิดแล้วใครจะชวนมาเจริญภาวนาสมาธิ มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมไม่มาเพราะไม่เห็นคุณนี่ทีนี้ในส่วนของธรรมะปฏิบัติที่ใช่ดีนั่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมุ่งกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง 5 เนี่ยทีนมิทะความง่วงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเมื่อปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิในขั้นปฐมฌานเกิดวิตกวิจารณ์เป็น คุณธรรมหรือองค์คุณหรือองค์แห่งฌานใจใสสว่างด้วยปฏิภาคนิมิตคือนิมิตติดตาเห็นใสแจ่มดำรงอยู่ได้นานทีนมิทะความง่วงความซึมหมดไปใจสว่างแล้วอะไรอีกความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมว่านี้ใช่ทางหรือไม่ก็บรรเทาลง รู้ว่านี่เป็นทางละใจสว่างแล้วปัญญามันจะเกิดได้มันเข้าใจได้ด้วยตนเองนี่ทีนี้เมื่อใจที่มันเคยง่วงๆงุนๆพอใจมันสว่างสวยขึ้นไม่เคยประสบกับความใสสว่างมาก่อนตื่นเต้นเกิดปีติยินดีปีตินี่เป็นคุณเครื่องกำจัด พยาบาทหรือพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจหมดไปนี่ในขณะเดียวกันเมื่อข่มกิเลสที่มันกำลังจะฟุ้งขึ้นด้วยการหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งลงไปใจสงบใสบริสุทธิ์ละเอียดเนียนใจก็มาเสวยสุขอยู่ที่ศูนย์กลางกายจุดเดียว ใสแจ่มอยู่เสวยสุขอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรใจมารวมอยู่ที่จุดเดียวและจะให้ได้ผลดีก็มารวมจุดเดียวที่ศูนย์กลางกายใสแจ่มอยู่อย่างนั้นอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆหมดไปนี่ก็แปลว่าคนที่ จะทำอะไรได้ผลดีเอานักเรียนนี่แหละที่จะเรียนได้ผลดีใจไม่ต้องวอกแวกใจจะต้องไม่วอกแวกไปในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่สาระสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนตัดขาดได้ใจสงบหยุดนิ่งอยู่ในบทเรียนนี่ละฝึกแล้วมันเป็นอย่างนี้หยุดนิ่งอยู่ในบทเรียน จดจ่ออยู่ในบทเรียน ปัญหาที่ว่ายากมันก็ง่ายมันเข้าใจได้ถ้าจะท่องหนังสือมันก็จำได้ง่ายนี่แหละสมาธิช่วยให้นักเรียนเรียนดีแต่ในทางธรรมะจิตใจนิ่งสนิทไม่ฟุ้งซ่านไปอื่นไม่วิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นฟ้าจะถล่มดินจะทลายไม่สนใจทั้งนั้นขอให้ใจฉันสงบ เพื่อจะนำไปสู่การพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาอย่างเดียวนี่ใจมันไม่หวั่นไหวแล้วเมื่อรวมหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปอื่นกามฉันทะหมดไปด้วยองค์แห่งฌานหรือองค์ห้าในระดับปฐมฌานขึ้นไปเมื่อพระองค์ได้ทรงเจริญฌานสมาบัติ จิตสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตั้งแต่ปฐมฌานและยิ่งพระทัยละเอียดสมาธิตั้งมั่นยิ่งขึ้นไปตามลำดับถึงปฐมจากปฐมฌานเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ดีแล้วน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ ตรงนี้สำคัญทรงระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบเหตุและผลและปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเบื้องต้นก็คือกิเลสนิวรณ์ตัวสำคัญเบื้องต้นก็คือถีนมิทะทีนี้เมื่อปัญญามันไม่เกิดในความง่วงวิจิกิจฉามันก็เกิด ความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติยังไงมันจะดีมันก็เกิดเมื่อเกิดแล้วใครจะชวนมาเจริญภาวนาสมาธิมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมไม่มาเพราะไม่เห็นคุณนี่ทีนี้ในส่วนของธรรมะปฏิบัติที่ใช่ดีนั่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมุ่งกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง 5 เนี่ยถีนมิทะความง่วงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย เมื่อปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิในขั้นปฐมฌานเกิดวิตกวิจารณ์เป็นคุณธรรมหรือองค์คุณหรือองค์แห่งฌานใจใสสว่างด้วยปฏิภาคนิมิตคือนิมิตติดตาเห็นใสแจ่มดำรงอยู่ได้นานถีนมิทะความง่วงความซึมหมดไปใจสว่าง แล้วอะไรอีกความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมว่านี้ใช่ทางหรือไม่ก็บรรเทาลงรู้ว่านี่เป็นทางละใจสว่างแล้วปัญญามันจะเกิดได้มันเข้าใจได้ด้วยตนเองนี่ทีนี้เมื่อใจที่มันเคยง่วงง่วงงุนงุนพอใจมันสว่างสวัยขึ้นไม่เคยประสบกับความใสสว่างมาก่อนตื่นเต้น เกิดปีติยินดีปีตินี่เป็นคุณเครื่องกำจัดพยาบาทหรือพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจหมดไปนี่ในขณะเดียวกันเมื่อข่มกิเลสที่มันกำลังจะฟุ้งขึ้นด้วยการหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งลงไปใจสงบใสบริสุทธิ์ละเอียดเนียน ใจก็มาเสวยสุขอยู่ที่ศูนย์กลางกายจุดเดียวใสแจ่มอยู่เสวยสุขอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรใจมารวมอยู่ที่จุดเดียวและจะให้ได้ผลดีก็มารวมจุดเดียวที่ศูนย์กลางกายใสแจ่มอยู่อย่างนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆหมดไปนี่ก็แปลว่าคนที่จะทำอะไรได้ผลดีเอานักเรียนนี่แหละที่จะเรียนได้ผลดีใจไม่ต้องวอกแวกใจจะต้องไม่วอกแวกไปในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่สาระสำคัญในการศึกษาเราเรียนตัดขาดได้ ใจสงบหยุดนิ่งอยู่ในบทเรียนนี่เราฝึกแล้วมันเป็นอย่างนี้หยุดนิ่งอยู่ในบทเรียนจดจ่ออยู่ในบทเรียนปัญหาที่ว่ายากมันก็ง่ายมันเข้าใจได้
ถ้าจะท่องหนังสือมันก็จำได้ง่ายนี่แหละสมาธิช่วยให้นักเรียนเรียนดีแต่ในทางธรรมะจิตใจนิ่งสนิทไม่ฟุ้งซ่านไปอื่นไม่วิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นฟ้าจะถล่มดินจะทลายไม่สนใจทางนั้นขอให้ใจฉันสงบเพื่อจะนำไปสู่การพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาอย่างเดียวนี่ใจมันไม่หวั่นไหวแล้วเมื่อรวมหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปอื่นกามฉันทะหมดไปด้วยองค์แห่งฌานหรือองค์ห้าในระดับปฐมฌานขึ้นไปเมื่อพระองค์ได้ทรงเจริญฌานสมาบัติจิตสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตั้งแต่ปฐมฌานและยิ่งพระทัยละเอียดสมาธิตั้งมั่นยิ่งขึ้นไปตามลำดับถึงปฐมจากปฐมฌานเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุติยฌานเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ดีแล้วน้อมพระทัยไปเพื่อปุเพเนวาสานุสติญาณตรงนี้สำคัญทรงระลึกชาติได้ทรงเห็นอัตภาพสภาวะหรือชีวิตหรือความเป็นไปทั้งของพระองค์เองและของสัตว์อื่นในอดีตที่ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรนับพบนับชาติไม่ถ้วนทรงเห็นตลอดหมดนี่ตรงนี้สำคัญนะทรงเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไปพบน้อยพบใหญ่ไปสุคติพบบ้างเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีไปเกิดเป็นเทพพยดาหรือเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกหรือไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกเกิดเป็นอรูปพรหมในอรูปโลกนี่หมดทั้งจักรวาลภพภูมิที่ดีมีเท่านี้นี่หมดทั้งจักรวาลก็ทรงเห็นตลอดว่าสัตว์ตายไปแล้วไปเกิดในสุคติภพอย่างนี้ก็มีแต่มีไม่มากมีน้อยลงตามลำดับที่ไปเกิดในทุคติภพมีมากอะไรบ้างไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนี่ตรงนี้สำคัญเมื่อทรงเห็นแล้วทรงสลดพระทัยว่าอะไรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกมาเป็นอยู่ในสภาพนี้คือตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไปสุคติภพบ้างทุคติภพบ้างสุคติก็ไปในภพภูมิที่ดีทุคติก็ไปในภพภูมิที่ไม่ดีไม่เจริญสี่เหล่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วครั้นในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติใหม่ให้พระทัยตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาดีแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปาฏิยานยานอย่างรู้อนาคตเห็นทั้งอดีตและอนาคตทรงเห็นว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีก็มีชั่วก็มีแล้วได้รับผลกรรมคือไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีตามกรรมอย่างไรอย่างไรทรงเห็นตลอดหมดและไม่แต่เพียงไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีเพราะเหตุแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นหาไม่ได้ในภพชาติปัจจุบันผู้ที่ประกอบกรรมดีก็ได้รับผลดีไม่ช้าก็เร็วและกรรมต่างๆที่ให้ผลนั้นไม่ใช่ให้ผลเฉพาะภพชาตินี้แต่เป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในภพชาติต่อๆไปที่ดีอีกด้วย มากหรือน้อยตามน้ำหนักแห่งบุญกุศลคุณความดีที่ทำนั้นแต่ว่าสัตว์โลกใดที่ประกอบกรรมชั่วเป็นบาปอกุศลนี่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมหลงติดอยู่ในอบายมุขต่างๆเช่นเสพแล้วก็ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทติดการพนันและไม่สำรวมในกามหมกมุ่นสำสนในกามเหล่านี้เป็นต้นได้รับผลของกรรมที่ไม่ดีเรียกว่าบาปอกุศลนี้เป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิเช่นไปเกิดในภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานตามกรรมมากต่อมากทรงสลดพระทัยในยามปลายแห่งราตรีพระองค์ทรงวิเคราะห์ดูเหตุในเหตุที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันให้เกิดทุกข์นะนี่ทรงพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์พร้อมทั้งเห็นเหตุในเหตุอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสุขด้วยและถึงความพ้นทุกข์ด้วยนี่ทรงเห็นทั้งหมดอย่างนี้แต่ว่าส่วนมากเมื่อพูดถึงวิเคราะห์เหตุปัจจัยนี้ท่านเรียกปฏิจจสมุปบาทธรรมก็มักจะนำมาพูดในลักษณะว่าธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเกิดขึ้นนี่พูดคำกลางๆเกิดขึ้นแล้วให้ผลเป็นอย่างไรเป็นความทุกข์นั่นอย่างหนึ่งเป็นความสุขนั่นอีกอย่างหนึ่งแต่มักจะพูดในแง่ของแง่มุมของเป็นทุกข์เพื่อให้เห็นสัจธรรมคือความทุกข์และจะได้เห็นสัจธรรมว่าเหตุแห่งทุกข์มีอย่างไรซึ่งจะพลอยรู้ไปในตัวเสร็จว่าเหตุแห่งความสุขและถึงซึ่งบรมสุขคือความพ้นทุกข์อย่างถาวรมีอย่างไรก็จะเรียนรู้ตามกันไปด้วยนี่พระองค์ทรงวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์และเกิดสุขได้ชัดเจนทรงเห็นอย่างนี้นักเรียนฟังให้ดีและญาติโยมทั้งหลายฟังให้ดีทรงเห็นว่าอวิชชาความมืดความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มีอย่างไรสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีจริงอย่างไรคือมรรคผลนิพพานมีจริงอย่างไรปุถุชนที่หนาด้วยกิเลสไม่สามารถจะรู้เห็นได้คือรู้เห็นไม่ได้ตามที่เป็นจริงอย่างกว้างขวางและไม่เคยเห็นอดีตว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วไปข้างหน้าตายแล้วจะไปไหนก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตจึงไม่รู้ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรอย่างไรได้รับผลกรรมอย่างไรอย่างไรนี่ทรงเห็นตลอดหมดวิเคราะห์หลักนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดต่อเนื่องกันไปให้ถึงความทุกข์และให้ถึงความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ตลอดทรงเห็นแจ้งว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏด้วยอำนาจของกรรมกรรมชั่วบาปอกุศลนำไปเกิดในทุกขติภพในสี่เหล่าเป็นความทุกข์ยิ่งนักกรรมดีนำไปเกิดในสุคติภพแม้ก็จริงแต่เป็นความดีที่ยังไม่นำให้พ้นโลกได้ก็ยังคงต้องมีเหตุปัจจัยคืออวิชชานี่แหละความไม่รู้จริงนี่แหละ เป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ประกอบกรรมชั่วหรือบาปอกุศลหรือกรรมดีแต่ไม่ที่สุดพอให้พ้นโลกได้อวิชชานั่นแหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและเกิดภพชาติภพภูมิที่จะไปเกิด และก็ชาติก็คือความเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้นี่เมื่อทรงเห็นแจ้งแทงตลอดพระอริยสัจทั้ง 4 ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานมีได้จริงอย่างนี้เป็นสภาพพ้นทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรมีอย่างนี้นะ และหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงความเจริญและสันติสุขแห่งชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้คืออริยมรรคมีองค์ 8 นั่นเองทรงเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างนั้นแล้วก็ทรงเห็นวิธีกระทำอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองในจิตสันดานให้หมดสิ้นโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหาร แปลว่าเด็ดขาดกิเลสไม่ย้อนกลับมาดลจิตดลใจพระองค์ได้อีกแล้วจึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ขีณาสพแปลว่าเป็นผู้ที่มีอาสวะสิ้นแล้วแต่ว่าบรรลุด้วยการตรัสรู้คือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง รู้แจ้งเห็นแจ้งอะไรรู้แจ้งเห็นแจ้งพระอริยสัจ 4 คือความจริงอย่างประเสริฐ 4 ประการที่ไม่มีใครลบล้างได้เป็นความจริงอย่างประเสริฐแท้ๆเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วจึงบรรลุ ความเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบคือตรัสรู้พระอริยสัจ 4นั้นและในยามปลายแห่งราตรีได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณที่เป็นเครื่องช่วยในการตรัสรู้รู้แจ้งโลก หมดทั่วทั้งจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนี่พระองค์ทรงทราบอย่างนี้แล้วจึงทรงเห็นโถสัตว์โลกทั้งหลายเพราะอวิชชาความไม่รู้อดีตไม่เคยเห็นอดีตของตนไม่เคยเห็นอนาคตของตนไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ไม่เคยเห็นพระนิพพาน ไม่รู้เรื่องอริยสัจ 4จึงพากันหลงคิดผิดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็เลยปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นกิเลส 3 กองใหญ่ๆประเภทโลภะและหรือราคะ ประเภทโทสะโกรธพยาบาทประเภทโมหะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็พากันประพฤติผิดๆไอ้ที่ถูกบ้างก็เล็กน้อยไม่พอให้พ้นโลกได้ก็ยังคงประพฤติผิดๆไปด้วยกายวาจาและใจคือเจตนาความคิดอ่านที่หลงผิดๆนี่แหละประพฤติไปอย่างนี้นำตนไปสู่โทษ ความทุกข์เดือดร้อนและอวิชชานี่แหละเป็นกิเลสตัวใหญ่ตัวสำคัญที่กล่าวอีกในหนึ่งคือความมืดเมื่อความมืดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะไหนก็หลง ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงพากันประพฤติผิดๆทำนองคลองธรรม นำตนไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนแล้วแถมยังนำผู้อื่นด้วยยิ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาด้วยอำนาจของบุญเก่าที่ส่งผลให้ได้รับในภพชาตินี้บ้างแต่อำนาจของอวิชชาที่ยังมีอยู่นั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หลงผิดประพฤติผิดจากทำนองครองธรรมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงประทานหลักธรรมะปฏิบัติ3ประการเอาไว้สัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ประพฤติเป็นบาปอกุศลทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเอตังพุทธานาซาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตถึงองค์ปัจจุบันและแม้ที่จะมีต่อไปในอนาคตก็สอนตามหลักนี้ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่กล่าวมานี่เรียกว่าโอวาท3อีกมุมหนึ่งพระอริยมรรคมีองค์8ซึ่งบุรพาจารย์ของเราย่อความมาว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบหรือความเห็นชอบเห็นถูกต้องในพระอริยสัจ4นั่นอันนี้สำคัญเห็นชอบในอริยสัจ4นี่ข้อหนึ่งสัมมาสังกัปปะความดำริชอบออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งปวงนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมปัญญาอีก3ประการสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบคือไม่กล่าวโป้ปดมดเท็จกล่าวแต่คำจริงไม่กล่าวคำหยาบกล่าวแต่คำอ่อนหวานไม่ยุแยกให้แตกสามัคคีกล่าวแต่คำสมานไมตรีไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระกล่าวแต่คำสุภาษิตคือคำที่ดีนี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการประกอบการงานโดยชอบที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดศีลก็รู้กันแล้วผิดธรรมเช่นไปติดอยู่ตามแหล่งอบายมุขดังกล่าวแล้วและสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพชอบคือประกอบอาชีพโดยสุจริตโดยถูกต้องตามทำนองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองไม่ประกอบอาชีพที่ผิดเช่นผลิตจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นหรือไม่กบฏคดโกงใครเป็นต้น3ประการนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาโดยการปฏิบัติศีลส่วนอีก3ข้อสัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถานคือเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานเพียรระวังกิเลสไม่ให้เกิดใหม่เพียรยังบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในจิตสันดานเพียรกระทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตสันดานและเพียรระวังบุญกุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมให้เจริญยิ่งขึ้นไปจากบุญกุศลเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีไปเลยนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสัมมาสติมีสติระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมและสัมมาสมาธิ นี่แหละตามรอยบาทพระพุทธองค์เจริญฌานทั้ง 4 มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นต้น 3 ประการนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาการศึกษาอบรมจิตนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือส่วนของการเจริญภาวนาสมาธิหรือเรียกว่า สมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานนั่นเองภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีให้เป็นให้เจริญขึ้นกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งกิจการงานทางใจสมถกรรมฐานก็คือนี่ความหมายนะอุบายวิธีสงบใจ อบรมใจให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงเกิดองค์ห้าหรือองค์แห่งฌานเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจผ่องใสควรแก่งานนั่นแหละชื่อว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานเมื่อจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานแล้ว พิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองเพราะฉะนั้นนี้ คือพระอริยมรรคมีองค์แปดที่บูรพาจารย์สงเคราะห์หรือย่อเข้ามาเป็นศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นจิตตสิกขา การอบรมจิตให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษและปราศจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานำไปสู่การอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงกล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาใจและอบรมปัญญา โดยทางศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะและวิปัสสนาภาวนาหรือกรรมฐานโดยมีศีลเป็นบาทนี่แหละเป็นธรรมะปฏิบัติที่เราทั้งหลายพึงทำความเข้าใจและก็พึงมาศึกษาและปฏิบัติ